Թույլ տվեք ներկայացնելու ձեզ պան Վոկուլսկի, խոսեց Լենսկին, պան Յուլիան Օխոցկուն։ Մեր ազգականն է, մի քիչ տարօրինակություններ է անում, բայց ես վաղուց էի ուզում ձեզ հետ ծանոթանալ և խոսել, ասաց Օխոցկին, Վոկուլսկու ձեռքը սեղմելով։ Վոկուլսկին լուր նայեց նրան։ Երիտասարդը 30 տարեկան էլ չէր լինի, և նրա արտաքինն իրոք սովորական չէր։ Դիմագծերով մի քիչ հիշեցնում էր Նապոլեոն առաջինին, բայց երազների մեջ սավառնող Նապոլեոնի։ «Դուք ո՞ր կողմն եք գնում», հարցրեց երիտասարդը Վոկուլսկուն։ «Ես կարող եմ ձեզ ուղեկցել»։
«Արժե արդյոք, որ ձեզ նեղություն տաք»։
«Օ, ես ժամանակ շատ ունեմ», պատասխանեց երիտասարդը։
«Սա ինչ է ուզում ինձնից»։
Մտածեց Վոկուլսկին, իսկ բարձրաձայն ասաց. «Կարող ենք գնալ Լազենկիի կողմը»։
«Հիանալի է», ասաց Օխոցկին։ «Մի ռոպեով միայն մտնեմ իշխանուհուն հրաժեշտ տալու և կհասնեմ ձեր ետևից»։
Հազիվ էր նա հեռացել, որ Վոկուլսկուն պաշարեց փաստաբանը.
«Շնորհավորում եմ ձեզ լիակատար հաղթանակի համար»,
կիսաձայն ասաց նա։
«Իշխանն ուղղակի սիրահարված է ձեզ, երկու կոմսերն ու բարոնը նույնպես. հետաքրքիր են այնուամենայնիվ մեր այս բարի նպատակներ ունեցող մարդիկ. ուզում են մի բան անել, և խելք ունեն, և կրթություն, սակայն եռանդը պակասում է. Կամքի հիվանդություն է, պարոն, ողջ դասակարգը վարակված է դրանով. ամեն ինչ ունեն, փող, դիտղոսներ, պատիվ, նույնիսկ հաջողություն կանանց մեջ, և դրա համար էլ ոչինչի չեն ձգտում. Իսկ առանց այդ զսպանակի պան Վոկուլսկի, նրանք անխուսափելիորեն գործիք պիտի դառնան նոր և փառասեր մարդկանց ձեռքին։ Մենք, հարգելի տիմ պարոն, դեռ շատ բանի ենք ձգտում», ավելացրեց նա ավելի կամացուկ։ «Նրանց բախտը բերեց, որ մեզ հանդիպեցին»։
Վոկուլսկին ոչինչ չպատասխանեց, և փաստաբանը, վճռելով, որ նա շատ նուրբ դիվանագետ է, հոգու խորքում ափսոսաց իր այդ չափազանց անկեղծության համար։
«Ասենք», մտածում էր նա, խեթ նայելով Վոկուլսկուն, «եթե թեկուզ նա իշխանին հաղորդի մեր խոսակցությունը, հետո ինչ, ես կասեմ, որ ուզում էի նրան փորձել»։
«Այս մարդն ինձ ինչ փառասիրական մտադրությունների մեջ է կասկածում»,
ակամա իրեն հարցեր տալիս Վոկուլսկին։ Նա իշխանին հրաժեշտ տվեց, խոստացավ այսուհետև հաճախել բոլոր խորհրդակցություններին, և փողոց դուրս գալով կառքը տուն ուղարկեց։
«Այս Օխոցկին ինձնից ինչ է ուզում»,
տագնապով մտածում էր նա։
«Իհարկե, խոսքը Պաննա Իզաբելլայի մասին է լինելու. գուցե ուզում է ինձ վախեցնել, որ ձերքաշեմ. հիմար, եթե նա իս մարդուն սիրում է, ուրեմն սա զուր է խոսքեր վատնում. ես ինքս կհեռանամ. սակայն եթե նա սրան չի սիրում, թող չփորձի ինձ ճամփից հեռացնել. ինձ թվում է, որ ես երբևէ շատ մեծ հիմարություն կանեմ, և դա կլինի անպայման Պաննա Իզաբելլայի պատճառով. հանկարծ Օխոցկին զոհ չդառնա, այս տղան մեղք է»։
Մուտքում փուտկոտ քայլեր լսվեցին, Վոկուլսկին շրջվեց և տեսավ Օխոցկուն։
«Ձեզ սպասեցրի, ներեցեք», ասաց երիտասարդը։
«Գնանք Լազենկի»,
հարցրեց Վոկուլսկին։
«Գնանք»։
Մի քանի րոպե նրանք քայլում էին լուռ, երիտասարդը մտախոհ էր, Վոկուլսկին զայրացած։ Նա որոշեց միանգամից գործին անցնել։
«Դուք Լենսկիների ընտանիքին ազգական եք»,
հարցրեց նա։
«Հեռավոր»,
պատասխանեց երիտասարդը։
«Մայրս պատիվ է ունեցել լինելու ծնյալ Լենսկայա»,
ասաց նա հեգնանքով։
«Սակայն հայրս ընդամենը հասարակ մի Օխոցկի էր. դա շատ է թուլացնում ազգակցական կապերը. պան Տոմաշի հետ, որն իմ մոտ ազգականն է, ես մինչև օրս էլ ծանոթ չէի լինի, եթե նա հարստությունը չկործներ»։
«Պաննա Լենսկայան հազվագյուտ նուրբ է ակե»,
ասաց Վոկուլսկին, նայելով յուր ոտքերի տակ։
«Նուրբ»,
կրկնեց Օխոցկին։
«Ասացեք, աստվածուհի է. երբ նրա հետ խոսում եմ,
Ինձ թվում է, թե նա կարող էր լուսավորել ողջ կյանքս։ Միայն նրա մոտ եմ ես հանգիստ գտնում ու մոռանում եմ ինձ կրծող թախիծը։ Բայց ինչ օգուտ։ Ես չէի կարող օրերով նստել հյուրասենյակում, իսկ նա էլ ինձ հետ լաբորատորիայում։
Վոկուլսկին փողոցի մեջտեղ կանգ առավ։
Դուք զբաղվում եք ֆիզիկայով կամ քիմիայով?
Զարմանքով հարցրեց նա։
Օհ, ինչով ասես, որ չեմ զբաղվում,
պատասխանեց Օխոցկին։
Ֆիզիկայով, քիմիայով, տեխնոլոգիայով
ավարտել եմ համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետը և պոլիտեխնիկականի ֆիզիկա-մեխանիկականը։ Այդ պատճառով էլ ամեն ինչով զբաղվում եմ։ Առավոտից մինչև գիշեր կարդում եմ և աշխատում, բայց ոչինչ չեմ անում։ Ինձ հաջողվել է մի քիչ կատարելագործել մանրադիտակը, հորինել մի նոր էլեկտրական սարքավորում, մի լամպ։
Վոկուլսկին ավելի ու ավելի էր զարմանում։ Ուրեմն, դուք այն Օխոցկին եք, գյուտարարը։
Այո, բայց դա ի՞նչ նշանակություն ունի։ Բացարձակապես ոչ մի։ Երբ մտածում եմ, ահա ընդամենը այս եմ արել իմ 28 տարվա ընթացքում, ուղղակի հուսահատվում եմ։ Ուզում եմ լաբորատորիաս ջարդ ու փշուր անել ու նետվել բարձրաշխարհիկ կյանքի հորձանուտը։
Օխոցկու էլեմենտ, օխոցկու էլեկտրական լամպ,
խղճուկ, դատարկ բան, մանկուց մարդ ձգտի վեր բարձրանալ ու լամպից այն կողմ չգնա, դա սարսափելի է։ Հասնի 50 տարիքի ու չգտնի այն ճամփի հետքն, իսկ որով ուզում էր քայլել, սա իրոք որ հուսահատվելու բան է։
Երիտասարդը լռեց, և նկատելով, որ արդեն բուսաբանական այգում են, գլխարկը հանեց։
Վոկուլսկին ուշադիր նայեց նրան և նոր հայտնություն արեց։ Չնայած նրբաճաշակ և ընտիր կոստյումին, երիտասարդը բնավ պճնամոլի տեսք չուներ։ Նա, ինչպես երևում է, նույնիսկ հոգ չէր տանում իր արտաքինին։ Մազերը թափթփված էին անկանոն, փողկապը մի կողմ էր թեքվել, ժիլետի կոճակն արձակվել էր։ Դժվար չէր կռահել, որ մեկը խնամքով հետևում է նրա սպիտակեղենին և կոստյումին, սակայն ինքը հագուստին անփույթ է վերաբերվում, և այդ անփութությունը շատ արտասովոր և նրբին։ Նրան յուրատեսակ մի հմայք էր տալիս, նրա բոլոր շարժումներն ինքնաբերական էին, կարծես անզսպելի, սակայն միաժամանակ նաև գեղեցիկ։ Գեղեցիկ էր նրա նայելու, լսելու, ավելի ճիշտ չլսելու ձևը, նույնիսկ այն, ինչպես գլխարկը ցած էր սահում ձեռքից։ Նրանք բարձրացան բլրակին, այնտեղից երևում էր կլորիկ կոչված ջրհորը։ Որ կողմ շրջվում էին, հանդիպում էին զբոսնողների, սակայն Օխոցկուն այդ մարդկանց ներկայությունը ամենևին չէր նեղում։ Գլխարկով ցույց տալով նստարաններից մեկը, Օխոցկին շարունակեց. «Ես շատ անգամ եմ կարդացել, որ փառասիրությամբ օժտված մարդիկ երջանիկ են. սուտ է. Հենց արտակարգ ցկտումները, որոնցով ես օժտված եմ, դրանք են ինձ դարձնում ծիծաղելի ու ինձնից վանում են մտերիմներիս. Նայեցեք ահա այս նստարանին. Հունիսի սկզբին ես նստած էի այստեղ, երեկոյան ժամը 10-ի մոտերքը, Զարմուհուս և Պաննա Ֆլորենտինայի հետ. Ինչպես որ կարգն է, լուսնի լույս, սոխակների դայլայլ, ես երազկոտ տրամադրության մեջ էի. Հանկարծ Զարմուհիս հարցրեց. «Բարեկամս, դուք աստղաբաշխություն գիտեք?»
«Մի քիչ»։
«Ասացեք, ուրեմն, սա ի՞նչ աստղ է»։
«Չեմ հիշում», պատասխանեցի ես, «բայց հաստատ գիտեմ, որ մենք երբեք այդ աստղին չենք հասնի. Մարդը գանված է երկրին, ինչպես ոստրեն խութերին»։ Այդ պահին մեջս արթնացավ իմ գաղափարը, ավելի ճիշտ իմ մոլուցքը։ Ես մոռացա գեղեցկուհի Զարմուհուս և սկսեցի մտածել թռչող մեքենաների մասին։ Իսկ երբ ես մտածում եմ, անպայման պետք է քայլեմ։ Ես էլ վեր կացա նստարանից ու առանց Զարմուհուս հրաժեշտ տալու հեռացա։
Հաջորդ օրը Պաննա Ֆլորան ինձ անվանեց կոպիտ, անտաշ մարդ։ Պան Լենսկին ասաց, որ ես շատ զարմանալի անձնավորություն եմ, իսկ Զարմուհիս մի շաբաթ հետս չէր խոսում։ Եվ գոնե մի բան հորինած լինեի։ Ոչինչ, բացարձակապես ոչինչ, մինչդեռ ինձ թվում էր, որ ահա այս բլրակին, այս ջրհորին չհասած, արդեն գլխումս կծնվի, թեկուզ ընդհանուր գծերով թռչող մեքենայի պլանը։
Շատ հիմար բան է, համաձայն չեք?
Ուրեմն նրանք այստեղ երեկոներ են անցկացնում լուսնի լույսի և սոխակների դայլայլի տակ,
մտածեց Վոկուլսկին և սրտում անտանելի ցավ զգաց.
Բաննա Իզաբելլան սիրահարված է Օխոցկուն, իսկ եթե դեռ սիրահարված չէ, ապա միայն սրա տարօրինակությունների պատճառով. Եվ նա իրավացի է, Օխոցկին հիանալի և արտակարգ մարդ է.
Իհարկե, շարունակեց Օխոցկին. Ես այս մասին ոչ մի խոսք չասացի մորաքրոջս, որը սովորություն ունի փողկապիս մեջ քորոցը խրելիս ամեն անգամ ասելու «Թանկագին Յուլեկ, աշխատիր դուր գալ Իզաբելլային, նա քեզ շատ հարմարքին կլինի, խելացի է և գեղեցիկ. Միայն նա կարող է քեզ բուժել քո այդ երևակայություններից. Իսկ ես մտածում եմ, նա ինչ կին պիտի լինի ինձ համար. Եթե նա գոնե կարողանար ինձ օգնել, դեռ մի կերպ, բայց միթե նա իր հյուրասենյակը կլեքի իմ լաբորատորիայի պատճառով. Եվ ճիշտ է, նրա ոլորտն այդ է. Թռչունին օդ է պետք, ձկանը ջուր.
Օխոցկին լռեց.
Ինչ լավ երեկո է, ես այսօր արտակարգ բարձր տրամադրության մեջ եմ. Սակայն,
ձեզ ինչ պատահեց, պան Վոկուլսկի?
Ես մի քիչ հոգնել եմ,
խուլ պատասխանեց Վոկուլսկին.
Գուցե նստեինք, թե կուզ ահա այստեղ.
Նրանք նստեցին բլրակի լանջին, զբոսայգու ծայրում. Օխոցկին կզակը հենեց ծնկներին և մտքերի մեջ ընկավ. Վոկուլսկին նրան էր նայում հիացմունքի և ատելության խառը զգացումով.
Սա հիմար է, թե խորամանք. Ինչու է այս բոլորն ինձ պատմում,
մտածում էր Վոկուլսկին. Սակայն ստիպված էր ընդունելու, որ Օխոցկու շատախոսությունը համակված էր նույն հմայի ջանգեղծության բուխանդավառությամբ, ինչ նրա շարժումները, նրա ողջ էությունը. Նրանք առաջին անգամ էին հանդիպում, սակայն Օխոցկին նրա հետ արդեն այնպես էր զրուցում, ասես մանկուց ճանաչում էին իրար.
«Պետք է այս բանին վերջ տալ»,
ասաց ինքն իրեն Վոկուլսկին և խոր հառաչելով բարձր ձայնով հարցրեց.
«Ուրեմն ամուսնանում եք, պան Օխոցկի»։
«Միայն այն դեպքում, եթե խելքս թռցնեմ»,
փնթփնթաց երիտասարդը ուսերը թոթվելով.
«Ինչպես, չէ՞ որ ձեր զարմուհին ձեզ դուր է գալիս»։
«Նույնիսկ չափազանց,
բայց դա դեռ քիչ է. Ես նրա հետ կամուսնանայի, եթե վերջնականապես համոզվեի, որ գիտության մեջ այլևս ոչ մի բանի չեմ հասնելու»։ Վոկուլսկու սրտում ատելության և հիացմունքի միջից մի ուրախություն պայթեց։ Այդ պահին Օխոցկին ճակատը սրբեց, ասես քնից արթնանալով, նայեց Վոկուլսկուն և հանկարծ ասաց.
«Ախ, ամենակարևորը, քիչ էր մնում մոռանայի, ես ձեզ հետ կարևոր գործ ունեմ»։
«Սա ինչ է ուզում»,
մտածեց Վոկուլսկին, ակամա հիանալով իր մրցակցի խելացի աչքերով և զարմանալով նրա խոսելու տոնի այդ հանկարծակի փոփոխությունից. Թվում էր, նրա բերանով ուրիշ մարդ է խոսում.
«Ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ»։
«Ոչ, երկու հարց,
շատ ինտիմ և գուցե նույնիսկ մի քիչ նուրբ բնույթի»,
խոսեց Օխոցկին.
«Դուք չեք նեղանա»։
«Լսում եմ»,
պատասխանեց Վոկուլսկին։
Եթե գլուխը դնեին կարապնակոճղին, դարձյալ նա այդպիսի սոսկալի զգացողություն չէր ունենա։ Նա կասկած չուներ, որ հարցը պաննա Իզաբելլային է վերաբերում, և որ հիմա, ահա այստեղ, այս րոպեին, կվճռվի նրա ճակատագիրը։
«Դուք ֆիզիկոս եղել եք»։
«Այո»։
«Այն էլ էնտուզիաստ ֆիզիկոս»։
«Ես գիտեմ, թե ինչ տարապանքներ եք կրել, և վաղուց արդեն հարգում եմ ձեզ դրա համար»։
«Դեռ ավելին կասեի, վերջին տարիներին միշտ, երբ մտածել եմ, թե դուք ինչպիսի արգելքներ եք ստիպված եղել հաղթահարելու, այդ միտքն ինձ գոտե պնդել է, արիությունը ներշնչել. Ես ինձ ասում էի, կանեմ գոնե այնքան, ինչքան այս մարդն է արել. Իսկ քանի որ իմ առջև այդպիսի արգելքներ չկան, ես պետք է նրանից ավելի առաջ գնամ»։
Վոկուլսկին լսում էր ու նրան թվում էր, թե երազ է տեսնում, կամ խոսում է խելագարի հետ։
«Դուք դա որտեղից եք իմացել»,
հարցրեց նա։
«Բժիշկ Շումանից»։
«Հա, Շումանից»։
«Իսկ ինչ նպատակով եք հարցնում»։
«Հիմա կասեմ»։
Դուք ենթուզիաստ ֆիզիկոս եք եղել եւ ի վերջո լքել եք բնական գիտությունները։ Ասացեք ինձ, թե քանի տարեկան հասակում ձեր հետաքրքրությունը կորցրիք այդ գիտությունների նկատմամբ։
Վոկուլսկու գլխին ոնց որ փայտով տային։ Հարցն այնքան անսպասելի էր եւ տհաճ, որ նա մի պահ ոչ միայն պատասխանել չկարողացավ, այլ նույնիսկ չէր կարողանում կենտրոնանալ։
Օխոցկին կրկնեց հարցը, Սևերուն նայելով իր խոսակցին։
«Քանի տարեկան?»
հարցը կրկնեց Վոկուլսկին։
«Մի տարի առաջ։
Հիմա ես 45 տարեկան եմ»։
«Ուրեմն, մինչև լրիվ հիասթափությունը ես դեռ 15 տարուց ավելի ունեմ»։
«Դա ինձ մի քիչ ուժ է տալիս»։ Ասաց Օխոցկին, ասես ինքն իրեն, եւ լռելով ավելացրեց. «Սա մի հարց է. Հիմա երկրորդը. Միայն թե չնեղանաք. Տղամարդը ո՞ր տարիքում է, ո՞ր տարիքում է անտարբեր դառնում կանանց նկատմամբ»։
Երկրորդ հարվածը.